Vychází další číslo magazínu Hrot. Čeká vás velký rozhovor s jednou z nejcitovanějších českých ekonomek, Zuzanou Havránkovou. Ukáže 10 Češek a Čechů, kteří svými inovacemi a kreativitou teď posouvají zemi kupředu. Napoví, jak umělá inteligence proměňuje tradiční zaměstnání. Vezme vás na návštěvu do nezávislých českých klenotnických dílen a řekne, proč jsou pražské restaurace Úvoz a Me.im novými hvězdami na gastroscéně. Odhalí, co v září nabízí slovinská Lublaň. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Dominik Stroukal, ekonom z Metropolitní univerzity Praha a člen Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi tajnosti kolem skládání rozpočtu. Bylo to potřeba?
Já žádné tajnosti nevím. A toho se NERV neúčastní, takže tak možná nepřímo zprostředkovaně bychom doufali, že některý z našich návrhů se tam dostanou, ale já jsem samozřejmě do té noci ze soboty na neděli neviděl vůbec nic.
Vůbec nic?
Vůbec nic, jako každý.
Jako každý? A není to pro řadu ministrů překvapení? Když potom se tak jako odhalil ten rozpočet?
Tak to je princip, jak se skládá, to jako musí být. A samozřejmě oni jsou účastní toho jednání předtím, dávají nějaké požadavky, které byly letos přemrštěnější než kdy jindy.
Kolik?
Tak bylo tam o 250 miliard navrch ještě těch všech věcí, které ministerstva chtěli, což nebylo snad nikdy. To určitě nebylo nikdy, to je jako ohromná raketa. Takže samozřejmě všichni chtěli všechno a každá kapitola je priorita. A na konci dne úplně nezávidím ministrovi financí, že z toho musel složit něco, aby to dávalo hlavu patu a nakonec proto získal podporu. Je čistě pragmaticky. A někdo to říkal vlastně, říkal tomu, kdo to říkal někde v médiích, že to ekonomický minimum, politický maximum, tak já naštěstí z té pohodlný ekonomický židle můžu kritizovat lecos, ale politicky si myslím, že to musí být relativně obtížný, když přijdou všichni s požadavkama, které jsou přemrštěný o 250 miliard, jako najít něco, na čem může být choda.
Ještě se vrátím k tomu, jak se skládal letos ten rozpočet. To, že to bylo nějaké jako vyjednávání technické, kde chodili prostě různé predikce, jak se bude vůbec vyvíjet česká ekonomika, tak za vás je to OK, protože on to kritizoval i opozice, říkal, pojďte se potom bavit. Samozřejmě to kritizovali novináři, kterým chybělo to, že ten, který ministr jde na ministerstvo financí a pak se chlubí, kolik dostal pro svůj rezort. Obecně jenom ta debata. Je to OK, že to je takhle jako pod pokličkou, anebo byste byli raději, aby to bylo veřejný? A to, o čem se teď bavíme, aby už se diskutovalo mnohem dříve a ne ze soboty na neděli to vypálit o půlnoci.
Tak stejně se to teď bude 2 měsíce do nějakého toho 23. října, až to půjde do prvního čtení, tak se to bude diskutovat, takže teď si to užijeme do sytosti. Ta praxe bývala jiná, já mám pocit, že trošku je to ze strany vlády výmluva, že se čekalo na prognózy. Prostě to mi připadá, že úplně není pravda, ale možná to reflektuje i tu situaci toho, že se to fakt skládá v pětikoalici a s tím, že všichni si myslí na ty svoje priority. Takže to relativně chápu, ale určitě nás to nezbaví těch velkých debat, ať už novináře nebo ekonomy. Prostě teď 2 měsíce a budou se všichni přetahovat, kde najít ty věci, na které se zapomnělo, na některé možná zcela objektivně, prostě jsou tam věci, které jsou ze zákona a budou se muset doplatit, prostě podpora obnovitelných zdrojů, ale potom jsou tam ty věci, u kterých ta debata bude. Prostě platy státních zaměstnanců, to uslyšíme následující 2 měsíce každý den.
Rozhodně. Když zůstaneme u těch dvou rovin, jste říkal, je tam ekonomická rovina a pak politická. Z toho politického hlediska, podle vás, je to teda maximum možného, co pan Stanjura mohl předvést?
Já nejsem, protože ty požadavky nejsem politolog, těžko říct, ale dokážu si to představit.
Navíc je jako solidní, navíc je to pětikoalice, tak to musí být mimořádné obtížné.
Proto bych souhlasil s tím výrokem a vlastně byl poslanec Munzar, kdo to říkal, že to je ekonomický minimum, politický maximum, ale nejsem politolog, já si tohle není asi úplně moje parketa, abych posoudil, co šlo nebo nešlo. Ekonomicky ta jednodušší pozice, tak tam prostě Musím přiznat, že jsou věci, které se daly ještě dělat, ale vláda dopředu říkala, že se do žádných velkých daňových nebo škrtových věcí vpouštět nebude. A ta politická realita zjevně, tak jak to vnímám od kolegů politologů, je prostě taková, že co se nestihne v první polovině vládnutí, tak už se nestihne a ty ostatní jsou kosmetické změny. A teď bylo potřeba sestavit, a novináři to tak samozřejmě nazývají a správně, prostě předvolební rozpočet, ale zároveň takový, který úplně nenaštve voliče, to znamená, je potřeba snížit výdaje, což se v absolutní částce nedaří, v té relativní přepočtu ku HDP se to mírně daří, abych čekal, že by to mohlo být klidně o něco víc, ale je to prostě předvolební rozpočet, kousek před volbama a to je to, o čem politikové mluví, že už se na to nezapomíná, že volič odpustí to, co bylo rok a půl zpátky, tak ta voličská paměť je kratší, ale teď už prostě by neodpustil.
Takže jako za vás tenhle rozpočet můžeme ho brát jako součást nějakého volebního programu pětikoalice pro...
No pochopitelně, no, taková je politická realita a to tak musí být. A to naštěstí já úplně řešit nemusím, takže já si můžu ptát, proč tam některé věci jsou, některé věci nejsou a můžeme je kritizovat a to je asi správně, ale chápu tu politickou realitu a chápu, že to je součástí politické kampaně a musí být. No.
Co tam za vás není, co tam schází, nebo co je... Co tam za vás schází, jako ten, i kdybyste měl říct jeden bod?
Jeden bod, který schází, tak my jich máme celou řadu z těch našich prvních konsolidačních opatření, které jsme udělali, jako ten balíček první, tak vláda udělala zhruba půlku objemově nebo půlku z těch opatření, tak do té konsolidace hodila a jako samozřejmě my jsme volali po tom, že to nestačí, že bychom chtěli víc a ať se podíváš na tu druhou půlku v druhé polovině vládnutí, což se z těch politických důvodů úplně nestalo. Nicméně tam jsou opatření, my jsme se chtěli koukat na rozpočty municipalit, ale tušíme, že politicky to není průchodný, prostě nejde, ale z toho ekonomického křesla, proč se na to nepodívat? Chtěli jsme se podívat, možná bychom zjistili, že to je nesmysl, ale chtěli jsme se podívat na to, proč máme víc policistů, ale my jich vidíme v ulicích. Chtěli jsme se podívat když se podíváme na příjmové věci, tak tam byly prostě věci pořád, které se diskutovaly do nekonečna, že jako zdanění tichého vína, nevím co všechno dalšího.
No, to je super debata.
No, tak to jsou hezký debaty, které prostě tam ještě pořád se klidně mohly vést, ale chápu politicky, proč už se dneska nevedou, proč prostě bylo potřeba stihnout tu konsolidaci v první polovině vládnutí. Ono to bylo málo času, to se stihlo, tak aby to šlo do rozpočtu na 23 a rozpočet na 24 už byl blízko před volbama, 25 už prostě je skoro nemožný tam cokoliv měnit, protože to si bude volič pamatovat. No.
Petr Fiala, premiér, říká, za prvé investujeme do budoucnosti, za druhé investujeme do výzkumu a inovací, za třetí naší prioritou je bezpečnost, za čtvrté se v příštím roce přidá 20 miliard těm, kteří pracují pro stát, za páté deficit HDP klesne ke 2%. Mě tam fascinuje ten čtvrtý bod, jo, že se přidá 20 miliard těm, kteří pracují pro stát. Přitom nedávná schůzka s odbory byla, že už se tam opravdu jako nenajdou žádný peníze.
A to bylo na letošek.
To bylo na letošek, ale jako...
Odbory chtěli, aby to bylo od září a tam už by se muselo...
Myslím, to není jako rozpor, jo?
No musel by se měnit zákon.
Vláště ví, že příští rok jsou ty volby a...
No samozřejmě i tuhle optikou to lze vnímat. Na druhou stranu částečně... Je to, řekněme, opodstatněný, protože roste inflace, jako tak chápu, že nechceme, aby některé profese, na kterých je asi všeobecná shoda, že jako jsou potřeba, nevím, vlastně učitelé, takže nechceme, aby jako reálně
když mi dítě něco naučí, tak jo.
No jasně.
Takhle vám to řeknu.
Já jsem pankáč, já si myslím, že by se dalo jako mít mnohem víc soukromých peněz ve školství, já jsem ze soukromého školství, takže já lobuju za soukromé školství. Ale jako řekněme, že veřejnost prostě by měla ráda, aby byli učitelé dobře zaplacení, tak prostě to vláda reflektuje, asi takhle funguje demokracie, tak tomu rozumím. Ale
ne, mně to přijde super, ale jenom říkat, že jak to říká ministr školství, že my musíme prostě dohnat OECD a musíme, to jsou taky jako abstraktní tabulky. Asi každý, jako oba dva chceme, aby naše děti prostě byly jako dobře, jako ty učitele byly dobře zaplacený, ale aby děti něco naučili, ale tak úplně jako paušálně, zase tam přihazovat miliardy, nevím, jako mám tam otazník.
No jasně, ale pak jsou tam ten, jako, tak když se podíváme ještě na ty úplně nejobjektivnější věci, tak je prostě zvláštní, že jako školní kuchařky vydělávají méně než minimální mzdu. A
to je hrozný.
To jsou jako věci, kde si dokážeme asi všichni zase jako přenést, nechci říkat všichni, tak logicky argumentační faul, ale dokážeme si představit, že prostě někde se přidává. Ale to je prostě na ten příští rok, takže ano, je to předvolební věc. A na druhou stranu fakt jako v některých těch sektorech a třeba i právě u těch nejméně placených profesí. OK, ale tahle ta debata se povede. Tam to prostě vypadá, že se, já nevím, jestli úmyslně nebo neumyslně, věřím tomu, že neumyslně, ale že se prostě trošku na ty platy zapomněl, že teď se ta debata povede, nějaká rezerva se tam najde. A jestli je to, já nejsem politický strateg, jestli je to strategie prostě udělat rozpočet a teď ještě jako pustit novou zprávu, že se vlastně ještě přidá státním zaměstnancům, úplně nevím. Nicméně tam se pravděpodobně ještě nějaký peníze najdou. No.
Mojmír Hampl z Národní rozpočtové rady říká pro Seznam, už každý pátý Čech pracuje pro stát, tímhle tempem to neutáhneme, bez dramatičtějšího růstu daní je to tempo neufinancovatelné.
To má pravdu, no. Jako tak, to si tak každému vždycky doporučuju, studentům to ukazuju, v podstatě už neučím z ničeho jiného ty veřejné finance, prostě tu velkou zprávu, teď by měla být brzo další velkou zprávu Národní rozpočtové rady, právě od Mojmíra, a ty prognózy jsou šílený, to jsou čísla, kdy si pamatuju tu poslední velkou zprávu, tak my jsme mířili někam v roce 2070, jsou to samozřejmě ty dlouhý řady, ale to je potřeba vnímat,
jasně.
Tak jsme mířili někam k 331% dluhu ko HDP, ta konsolidace, která se provedla, protože i malý procenta v tom složeným a na těch spoustu let udělali něco, že jsme se dostali na 187 v té projekci, teď uvidíme, kolik tam Mojmír spočítá se svými kolegy a v té další nový velký zprávě, ale to jsou ohromné čísla a my oddalujeme i vlastně to, co jsme sami na sebe ušili, dluhovou brzdu, tak jako oddalujeme o rok, o dva, o tři před sebe, ale dřív nebo později prostě na ní, a pokud by se něco dramatického nezměnilo, narazíme, že my budeme porušovat své vlastní pravidla. A nejvíc to musí štvát všechny ty, kteří volají potom, aby jsme přijmuli euro, protože pak nebudeme plnit maastrichtský kritéria a nemůžeme přijmout euro, takže
no,
pokud
zase jako
někdo fandí
to
euro.
Plní to někdo ještě, když se podíváte na veřejné finance, je Německa.
Ty, co vstoupili, tak už ne, ale
tak to je výborný.
Ale pokud někdo skutečně
takže stačí se vlastně chovat zodpovědně, než se vstoupí do eura a pak to může úplně utrhnout.
Ano, nemělo by, no, ale bohužel realita je taková. Každopádně a mě trošku vždycky překvapuje, proto jsem na to narazil, že i ve veřejném prostoru je dost lidí, kteří jedním dechem říkají, pojďme to rozinvestovat, prostě ty naše dluhko HDP je relativně nízký oproti západním zemím a nic moc se tam neděje, tak to pojďme trošku roztočit. A druhým dechem řeknou, chceme euro. Prostě to úplně nefunguje, prostě musíme si vybrat jedno nebo druhý. A zatím jsme si na sebe prostě ušili zákon v roce 2017, který musíme plnit. A Mojmír má zodpovědnost za to, aby jsme ho plnili a ukazuje vládě, jestli ho budeme nebo nebudeme plnit. A prostě pokud bychom chtěli jít tímhletím tempem, tak sice pomalejš, než to vypadalo ještě pár let zpátky, ale stejně pořád na tu dlouhou brzdu za pár let narazíme.
Docela silnější motiv, hněv Mojmíra Hampla nebo volby.
A tak pro politiky by měl být závazný ten zákon. I když jsme samozřejmě viděli, že hned jak jsme poprvé na tu dlouhou brzdu, nebo ne dlouhou brzdu, ale na jedno z těch pravidel rozpočtové odpovědnosti narazili během covidu, tak jsme si to hned upravili. Ale řekněme, že to byla velice specifická situace, ta pandemie přece jenom není úplně něco, co chodí každých 5 let, okay. takže jsme to tak nějak byli schopní odpustit, že jsme si hned ten zákon po pár letech změnili, ale teď se chceme vrátit zpátky, no, chceme se vrátit zpátky k tomu, aby jsme ho plnili a abychom se na tu dlouhou brzdu nenarazili. A s tímhle to pravděpodobně říká jako spousta lidí pragmaticky. A v tom mým ideovém světě si myslím, že by se dalo pořád ještě škrtat a že by se dalo nějaký peníze najít, ale čistě pragmaticky tam prostě nějaký zvýšení příjmu státního rozpočtu musí být a ostatně se i
a
stalo.
To se stalo jako konsolidační balíček, plus se zavádí další, jako od nového roku nastoupí. A když mluvíte o tom, kde se dá jako škrtat, kde byste škrtnul nejvíc? Jako když se podíváme jenom, kolik jde na třeba důchody nebo ten vůbec rezort MPSV, kde je skutečně ta částka, kde se dá jako razantně škrtnout, ale zároveň to ty lidi asi poznají, ne potom? Kdybyste škrtnul jako v MPSV, což jsou mandatorní výdaje, to znamená, že musí dát. No tak lidi budou mít nízký důchody, ne?
No dneska ne, ale ta debata o tom, jestli se prodlouží věk odchodu do důchodu, že jo, je velice živá a to je věc, která dramaticky mění ty budoucí schodky. Sice ne hned, ale dramaticky mění do budoucna. A to je jediná položka, kterou jsme v nervu nepočítali v miliardách nebo ve stovkách milionů, ale v procentech HDP, protože to už jsou jako čísla, které jsou fakt velký. Ostatní věci jsou relativně drobný, takže a z těch našich návrhů to fakt byly na té videové stránce, jsou to důchody. A školství je prostě závazek vlády, že do něj chce dávat víc peněz. Prostě, ale to je druhá největší položka, takže pokud by chtěl někdo ještě něco měřit v procentech HDP, tak by se mohlo ve školství, ale na to se nesahá. No a potom jsou to všechno relativně drobný.
No a v kolika letech, když se bavíme o tom důchodu, v kolika letech jste mladý ekonom, mladý, mluvíte jako poslouchají vás mladý, tak když, co byste jim vzkázal prostě? Jako investujte i malé částky, spořte.
Jasně, no, se investovat, tak co nám zbývá?
Protože půjdete do důchodu kolik? V 70?
Těžko říct, jako, ale možná jo, no, prostě dnešní středoškoláci, když s něma mluvím, tak možná jo. Tam prostě ta debata vždycky bude spíš o tom, jestli se budeme dožívat takovýhle věku v nějakým rozumném zdraví. A neustále to říkáme, a to téma i našeho kolegy Pavla Hroboně a dalších prostě v nervu, že ruku v ruce s tím musí nějaký změny ve zdravotnictví. Prostě víme, přiznejme si to, že Češi nejsou úplně zdravý národ, jako pijem a kouříme a nejíme úplně zdravě, moc se nehybem. Takže jako pokud se má prodlužovat věk odchodu do důchodu na nějaký takovýhle čísla, tak to musí být ve zdraví. A zároveň nám to něco ušetří přímo v tom zdravotnictví. Takže budeme mít možnost to trošku protáhnout a zároveň budeme možnost mít snížit výdaje na zdravotnictví, který nám tam porostou. A takže to je jedna věc. Na druhé straně jsme asi říkali, tak jako tam se dá řešit ten pracovní život ještě předtím, než začne, to znamená, že jsme se bavili o rušení 9. třídy, bavili jsme se o tom, že možná podužíváme bakalářských titulů, prostě v Čechách je to ostuda z nějakého důvodu, prostě mít jenom bakaláře, na západ to není úplně normální, u nás se každý být inženýr, protože to dobře vypadá na vizice.
A na zvonku.
A na zvonku, přesně, takže jsou věci, které jsou možná kulturně moc nezměníme, ale víme třeba, že přebíráme hodně vysoké školy, že bavili jsme se o školním jako o určitém způsobu regulace toho, jakým způsobem využíváme veřejný vysoké školství. A tam prostě ten rok, který nebude stát platit a ještě navíc prostě dostane nějaký odvody, když člověk začne dřív pracovat. Na obou stranách se ten pracovní život dá trošku protáhnout. A to jsou reformy, které prostě teďka nemůžeme čekat, ale máme připravený.
A proč nemůžeme čekat?
No, protože je blízko před volbama, že to jsou velké věci, které se dneska dělat úplně nebudou. A tak jako představte si, že by dneska někdo přišel chvíli před volbama a udělal by školní, jo, to je prostě možná studenti jsou poslední skupina, kterou si vláda nenaštvala ničím a teď ještě jim jako vrazíte školní, to nejde. A já si ještě živě pamatuju, to bylo kdy, to bylo za ministra, kdo byl ministr Dobeš teda, jak se házeli melouny z právnické fakulty, to byly prostě, to nechcete a nestane se to politicky. No.
No tak ono je to asi o tom, že otázka jako, jestli je studium zadarmo, tak já jsem taky býval student a vím, že zadarmo jako není, protože jsou to ty věci k tomu, anebo je to jak ve Spojených státech, kdy budete muset si půjčit, abyste mohli studovat nějakou jako fakt elitní školu. Jinými slovy, prostě ty volby jako, ale já jsem chtěl říct, že tahle vláda se jako definuje jako reformní, jo, tak mě jde o to, jestli na ty reformy za vás měla odvahu, má odvahu, anebo ještě můžeme čekat něco jako vlastně v roce 25, že se ještě o něco pokusí. Protože to, o čem vy mluvíte, to jsou jako velký změny, které jsou spojené s tím, jak lidi vnímají, jak se mají, což je jako vždycky ošidný.
No, kdybychom tady seděli 5 let zpátky, tak bych byl asi ostřejší, ale možná ta možnost nakouknout do zákulisí těch veřejných financí a země udělala méně naivního člověka, protože na konci dne já už vlastně i všechny ty parametrické změny jsem ochotný pojmenovat jako reformu, protože prostě nic většího se tady asi nestane. A to není jenom u nás, to je jako problém celého západního světa.
Jak to? Jakože to je kombinace politiky plus touha vyhrát jako volby, nebo co byste řekl, že zatím je?
No z části, já jsem si vždycky myslel, říkal jsem si, že by bylo fajn mít vládu, která si řekne, dobrý, tak já prostě vím, že už mě nikdo nezvolí, ale jsem tu proto, abych udělal něco dobrýho, tak teď jako spustí ty velké reformy a my za 20 let si na ně vzpomeneme a řekneme, to bylo dobrý vlastně. Což se historicky někde stalo, to jsou takový ty velký změny a Roger Douglas na Novém Zélandu, přestože levičák, tak tam spustil pravicové reformy a jako tu a tam se něco stane a přijde to trošku ze společenské poptávky, když se změní to společenský klima a to je potřeba, to se musí zapadnout ten politik i s tím společenským klima, to nebude dělat proti ním. Ale říkal jsem si, dobrý, tak se něco takového by se hodilo, ale potom ta realita je taková, že jako řešíte, jestli kdyby se něco takového stalo, tak vlastně umetete cestu některým lidem z opozice, tam jsou rozumnější a méně rozumní lidi, kteří vlastně můžou napáchat mnohem větší zlo, než který na jakým napácháte dobro. A ve výsledku je to politický problém, politologický problém a ekonomům se to strašně snadno říká. A já vlastně ani nevím, jestli bych tyhle ty jako velký dramatický změny, pokud na ně poptávka ve té společnosti není, chtěl, protože potom prostě přijde další vláda, stejně to změní a jediný, co se nám stalo, je, že jsme dostali vládu, která by pro mě byla třeba objektivně, já se přiznávám, že jsem spíš jako volič téhle strany než té druhé, tak by pro mě byla objektivně horší, no.
Tak jako to strašení Babišem.
No jasně, no. A tak jako nejenom Babišem, jako tak já se znám a ještě ze školy s Karlem Havlíčkem, já si myslím, že to je rozumnej, chytrý ekonom a myslím si, že prostě ze spousty těch věcí, kterými navrhujeme, tak by neměl žádný problém, jakkoliv v té politice chápu, že a musí být vždycky proti, ale jako nevím, prostě jako Okamura ve vládě je věc, která mě třeba děsí, no.
Když se ale podíváme na to, jestli tahle vláda, když se podíváte na ty čísla té důvěry a trošku přesáhnu do té politologie, ale vy jste tomu blízko a sám jste říkal, že pro vás to bylo velmi, velmi poučný vlastně u toho bej. Tahle vláda není úplně jako oblíbená, co si budeme povídat. V pohodě, nic se neděje, a to je nějaký delší monolog. Přímý daně šly nahoru, byly to spojený s konsolidačním balíčkem, od příštího roku se zvedají jako zálohy pro OSVČ. Je to opravdu, jsou to tyhle ty populární kroky, který lidi ocení a řeknou si, a tak oni to s náma myslí dobře, Babiše volit nebudeme.
Já úplně nevím, jak to mají politicky naplánovaný a co jim tam radí mediální poradci, jakým způsobem chtějí mu marketingový, jakým způsobem ty volby chtějí vyhrát. V velké části to podle mě bude fakt jako program anti-Babiš a otázka, jestli to bude fungovat. Nevím, ale každopádně ta myšlenka, která stála v pozadí třeba v tom koncepčním balíčku, byla taková, že vlastně pojďme to udělat z obou stran. Já jsem si udělal ten domácí úkol, vždycky každému doporučuji ho zkusit udělat. Se to strašně jednoduše říká, ale když jsme dostali zadání najít 100, ideálně 200 miliard, tak někteří kolegové s tím byli rychle hotoví, že řekli, navrátíme daň z příjmu fyzických osob na úroveň před zrušením superhrubé mzdy. Boom, velký číslo a pak tam byly nějaký malý drobnosti. Já jsem si fakt říkal, dobrý, tak teď jsem prostě ten jako liberál, tak já to zkusím najít na těch výdajích. A nechtěl jsem být úplný pankáč, že tam dám prostě jako zrušení důchodu nebo něco takového. To samozřejmě jsem se snažil hledat něco, co je politicky reálný. Jako, ať mi zkusí někdo poslat, jako, kde je těch jako 100 miliard na výdajích strukturálních. To znamená, nekoupíme stíhačky. Spousta lidí říká, v tom se nevyznám, jestli je to dobře nebo špatně, ale to není strukturální výdaj, to jsme koupili jednou. Potřebovali jsme jako něco, co opakovaně se objevuje do konečna v tom rozpočtu. A těch výdajů za 100 miliard tam někde najít, to fakt není úplně jednoduchý. Takže jsem si ten domácí úkol udělal, jako těch 100 miliard jsem si tam našel, bylo to těžký, ale prostě ten konsenzus byl takový, že pojďme to hledat většiny na výdajů. A tak my jsme potom hlasovali o tom, tak se každý může přečíst ty naše návrhy, co jsme v NERVu udělali, hlasovali jsme o tom, co dává, nedává smysl a jako podporu NERVu a to každý daný opatření má. Ale ten konsenzus byl prostě pojďme hledat většinu na výdajích, menšinu na příjmech a na těch příjmech, tak aby se to nějak jako podělilo napříč sektorama, znamená ať už firmy, že se jim zvedne daň z příjmu, tak prostě méně jsme chtěli, to NERV jako nechtěl, aby tam bylo moc u zaměstnanců, tak OSVČ, teď se to prostě nějak skládalo dohromady. Asi to bylo takový jako pragmatický politický krok, kterým se dalo prostě fakt ty rozpočtové schodky nasměrovat směrem dolů. Což se nám stalo, my jsme byli, ať mluvíme v konkrétních číslech, my jsme byli v roce 2020, nebo 19, pojďme začít na roce 2019, jsme byli na příjmech i výdajích zhruba na 26% HDP. 26 bylo to naše číslo. O trošku víc na výdajích, takže jsme měli malej schodek. Rok předtím jsme měli malej přebytek. Ale 2019 jsme 26. 2020 přišel COVID, vyskočili nám příjmy dramaticky, výdaje, takže jsme byli na 32 a spadli jsme postupně s těma i příjmama, protože právě třeba zrušení superhrubé
mzdy. Tomu rozumím.
A takže jsme tam udělali prostě tu velkou díru a na z těch 32 se teď jako postupně dostáváme dolů. Teď jsme na 28. že tam máme pořád jako 2 procentní body oproti tomu roku 2019 a z toho procentní bod nám udělalo to, že máme vyšší sazby. To je prostě těch 100 miliard, který budeme platit na úrocích z dluhu. Takže jsme jako na výdajích jsme procento vejš, než na čem jsme byli v roce 2019. Což mi připadá, že bychom klidně mohli být níž, ale to není jako žádná katastrofa. Jo, a na příjmech tam máme taky procentní bod. My jsme prostě na příjmech i na výdajích jsme prostě procentní bod, jsme 25, 28 minus prostě vlastně ty úroky, že 27.
Tomu rozumím.
Tady. A to je jako to je naše politická realita, to není špatný, tam jsme se prostě někam dostali, ale říkám, my jsme prostě měli návrhy, které by klidně dokázaly jít o krok dál, no, pokud je to jenom politické rozhodnutí, co politici udělají, ale bych se nebál prostě koukat na ty municipality, koukat na tu policii, koukat se prostě na další věci, které jsme tam navrhovali. Nebylo jich úplně málo, prostě legalizace marihuany, kterou jsme tam měli, prostě všichni v podstatě se na tom shodujou, pak nakonec projde takový, jako no neprojde ještě, ale jako řeší se takový jako paskvil. Ještě to jsou jako, tam jsou body, s kterýma se dalo ještě leco dělat.
Ještě mi řekněte, bývalý ministr financí Miroslav Kalousek říká, co normální není, je deficit státního rozpočtu vysoko na 200 miliard. To neodpovídá normálním časům, ale významné krizi, která však není. Tak hospodářský růst, tak zhruba 2,5%, inflace pod 2,5%, nezaměstnanost, jako OK. Tohle teď takto, to skutečně nevypadá na nějakou krizi. Nezadělává si vláda problém, kdyby se nějaká krize měla objevit? A teď myslím na to, jakým způsobem se vyvíjí hospodářství v Německu třeba a to, jak my jsme na něj navázaní. Není to risk v tuto chvíli?
Ale přece my jako máme realitu v tom, že my jsme si zvedli nekonečně moc těch mandatorních a zaindexovali jsme si výdaje během pandemie. A teď jistě pokud bychom se dokázali jako magicky vrátit do 2019 a vláda by přišla teďka, neexistovaly by ty roky mezi tím a přišla s tímhletím rozpočtem, tak tato kritika dává smysl. Ale ve chvíli, kdy jsme prostě zvedli ty mandatorní výdaje brutálním způsobem, tak prostě vlastně zpátky se nevrátíme. Jako, co jako, tak to vezmeme důchodcům, nebo to jako si nedokážu moc představit. Chápu, že ten problém existuje a ta kritika
ale
je relevantní.
Ale investiční dotace se vrací třeba, takže jako...
No. Ježíš, tam, jak říkám, spousta věcí, které by se dala dělat, ale ta realita je přece taková, že teď, kdyby něco se stalo, tak spíš za to můžou, a na to má maslo na hlavě opozice i současné vládní strany, co se prostě dělo i během covidu, některé věci schvalovali spolu, takže teď přece jako máme problém, který jsme si udělali během té pandemie a snažíme se ho nějakým způsobem zmírňovat, to není problém, který ještě byl 2019.
Jasně, takže to dojezd vlastně ještě tý pandemii.
Je pořád, no jako je a s tím se budeme potýkat strašně dlouho.
A nějakou krizi jako takovou, to, co se děje s tím hospodářstvím, poklesem v Německu, nejnovější zpráva, jak Volkswagen prostě přemýšlí o svých fabrikách, zdali je vlastně udrží v Německu. Nemáte obavu z toho, že může být nějaká skutečně jako ekonomická krize, která je mimo jiné způsobena i těmi cenami energií?
Krize, jako tak, jak ji vnímají makroekonomové, tak to vypadá, že úplně není problém, který bychom dneska řešili. Spíše to zpomalení a hlavně zpomalení vůči tomu, na co jsme bývali zvyklí a na co bychom bývali byli chtěli. Že spíš ekonomé mluví o tom, že se dostáváme do nějaký podivný stagnace, takový jako podivného zombí stavu, kdy tak nějak rostem, nerostem. Tak to je věc, která nás trápí víc, než že by přišla nějaká radikální krize. Samozřejmě, kdyby přišla, tak je to jako problém, ale my pořád relativně k jiným evropským zemím ten prostor pořád ještě máme. My, kdyby jsme jako teďka to přestřelili znova, tak my pořád ještě nebudeme ani narážet na ty naše pravidla rozpočtové odpovědnosti, že my tam nějaký buffer máme, to jako jinde ho mají v podstatě menší. A, což je zase takový to volání po tom, že dobrý, buďte konzervativní, ale roztočte to jako Poláci. Poláci dělají spoustu věcí dobře a měli bychom se ve spoustě věcí inspirovat. No ale tak jako tak si vyberme, jo. Buď chceme prostě jako roztáčet a mít daný, kolik tam navrhli teďka ten deficit, jako
beru.
7%, my beru. Jako 2,5, no jasně.
Je to nezodpovědný, beru, ale jsou za to silnice a infrastruktura.
No jasně, a může být, ale musíme být potom konzistentní, jo. Nemůžeme volat po jednom i druhém zároveň. Jako, přebytkový rozpočet roztáčet jako Poláci.
Já beru tu první věc.
No, klidně. Ale potom oni budou mít objektivně větší problém, než máme my, kdyby se právě něco takového stalo. Tak potom ta kritika mi připadá zvláštní, prostě nedělejte...
Ta kritika Miroslava Kalouska. Prostě,
to
že...
už jsem přešel trošku jinde, ale u Miroslava Kalouska mě... Jako první věc je, že my musíme ty rozpočty vnímat prostě vždycky jako procenta HDP, prostě jako nedává smysl po inflaci kumulovaný, nevím, 35% za posledních pár let,
no,
řešit ty čísla v absolutní hodnotě. Samozřejmě, i kdybychom od toho odečetli tu třetinu, což já nevím, kolik bude, neplásnu, jak jsem to někde řekl do novin špatně, ale já nevím, kolik je třetina, 180 miliard by byl ten schodek, nebo 170, a jsem schopný z hlavy rychle spočítat, tak prostě tak by byl trošku nižší, ale mezi tím prostě ještě i vyrostla o něco ekonomika, takže prostě vždycky se to musí měřit k tomu procentu HDP. A tam ano, je to vyšší, než na co jsme bývali zvyklí, způsobili jsme si to během té pandemie a jde to oběma směrama, se ty nůžky zavírají, prostě ať už z té příjmový, tak z té výdový, prostě oproti tomu, co jsme měli během té pandemie, se ty nůžky zavírají a to je správným směrem. Teď si můžeme mluvit o tom, jestli to tempo a beru. Já bych byl taky radši, jako Miroslav Kalousek, aby to bylo rychlejší, to jako naprosto beru, ale to prostě fakt je z velké části, z té největší části způsobený tím, co jsme si prostě upekli na té mandatorní části. My jsme 2% na jsme si řekli, dáme na obranu, řekli jsme si prostě důchody jsme zvedli, s těma prostě nikdo nehne, dáme učitelům 130%, to jsou prostě věci, s kterýma najednou prostě nejde hnout. A z té malé části se prostě...
No ale stát na tom musí někde jako sebrat peníze.
No jasně, no. No tak buď by musel zvýšit daně,
no.
A nebo prostě nastartovat nějaké velké reformy, za mě klidně dobrý, ale tam je ta politická realita, že to neudělají. To prostě konstatuju, já říkám, že to chci, ale v tom prostě v takovémhle roce dneska žijem.
Takže daně by ještě mohly růst za vás.
No podle mě budou. A to je zase, ne, že bych to chtěl, já jsem...
Neexistuje v tuhle chvíli jiný způsob, jak by vláda mohla dostat víc příjmů do rozpočtu, než zvýšit daň?
No příjmu, tak to jinak to vláda neumí, no. Že jo? Jako, tak prostě buď na odvodech nebo na daních. Jo? A tak jako... No,
bez zvýšení daní to jinak.
No, tak příjmu ne, no, tak prostě vláda nemá jiný nástroj, než možná jako něco zprivatizovat. A i ty věci se dějou, prostě tady se jako privatizovat balíkovna, za mě dobrý, já jsem jako spokojený, abych šel klidně i dál, ale a no, to jsou všechno.
To je jiná část České pošty, která
no,
jako
no, jasně, funguje. No, tak jako proto to dává smysl, ale jsou všechno strašně malé položky, tam fakt prostě ty jediný položky, které dokážou s velkým hejbat, je prostě buď by se nám musela snížit ta úroková služba, ta dluhová služba a úroky doufáme, že budou klesat, takže tahle ta část výdajů spadne sama od sebe. Nebo bychom museli udělat něco se školstvím, s důchodama, a nebo bychom museli udělat, a to bych klidně dělal, jako 100-200 opatření, které budou vždycky bolet nějakou zacílenou zájmovou skupinu tak strašně moc a nakonec z nich dostanete tady 100, tady 200, tady 500 milionů. Ale strašně si naštvete prostě někoho, kdo bude od rána do večera v médiích, že jako politicky rozumím tomu, proč se takhle děje. Nelíbí se mi to. Mně se politika nikdy moc nelíbila, naštěstí nedělám, ale jako spíš jsem pochopil, že se tak bavíme o té politické realitě a taková dneska je. Jo. Se sbírat prostě 100 věcí, kterým asi naštvete někde někoho zacíleně, je strašně nákladný, no, politicky.
Co na druhou stranu, když už jsme se bavili o tom zvyšování těch odvodů a zvyšování daní, co dělá stát na té své straně? Jako možná řada lidí by měla pro to pochopení, ale určitě by za to chtěla něco vědět. Ať už snižování, řekněme, jako počtu úředníků, a teď nechci zůstat u nějaký jako fráze, jo, to já zase jako nejsem úplně vymezen proti úředníkům, ale nějaký ten krok, který by vláda, stát na své straně měl udělat a dělá to za vás.
I kdyby to bylo symbolicky, prostě to je věc, kdy já mám pořád pocit, že bychom byli i podle mě jako veřejnost ochotní akceptovat klidně zvýšení daní, kde by prostě s těma mozoloma na rukou upocený ministři prostě přišli a řekli jako fakt nevím kde, jako všechno, na co jsme šáli, jak jsme zkusili, otočili jsme kámen na kameni, udělali jsme si ten domácí úkol a prostě jinak to nedáme, tak pojďme se nějak jako tady semknout a zkusíme jako to najít prostě tady někde na příjmech. To si myslím, že se úplně nestalo, jo. A často je to v symbolické rovině, jo. To si my víme, že zrušením, já nevím, těch nově založených ministerstev, což je pár někde kanceláří s pár lidma, jsme jako ten rozpočet ani si nevšimli, že tam je nějaký rozdíl. Ale symbolicky je to strašně silný. Je prostě divný říkat lidem, tak budete se muset podílet na zalepení té díry zvyšování daní, když jsme si neudělali ten domácí úkol. A některý ministři, dám to jako za zavřenýma dveřma přiznám, říkali, jako ten domácí úkol jsme si neudělali. My jsme potřebovali fakt to vzít do teplejch, projít si to ministerstvo. To za nás to nikdo neudělá. Jako nemůžete pověřit úředníka na svém ministerstvu tím, aby zrušil práci svým kamarádům a kolegům.
To
fungovat nebude, když mu to zadáte, tak přijde zpátky s papírem, že vlastně potřebují všichni přidat a potřebujeme tam víc lidí. Takže buď to musíte dát externě, do toho zase nikdo nevidí. Prostě to se zkoušelo, ale prostě jako externí firmy, tak to jako nedokážou vevnitř udělat. A takový pokusy byly a neskončilo to úplně zdarem. To prostě musí vzít zodpovědně ten minister, vlítnout dovnitř a je to těžký, bolí to, ale to prostě je zodpovědnost toho ministra, za to je placený a od toho tam máme, což se ne úplně podařilo. Byly hezký kroky, tak prostě minister financí vlítnul na daňový úřady, finanční úřady a prostě máme jich míň. No, možná to málo i prodávají, to je jako hezký krok. No. Ty rušení poboček pošty, prostě dneska jsme si na to už ani nespomeneme, ale jako jsou to symbolický kroky, které se dařily a je to takový ten domácí úkol, kde máme pocit, že fakt jako člověk šel do něčeho nepopulárního, šel do vlastního ministerstva, něco tam našel a pak bychom byli ochotní se na tom víc podílet. Možná to i malo fakt jako jsou schopni některé tyhle ty úspěchy, které se staly, tak prodávat. Ale čekal bych, že ten domácí úkol dělá ještě trošku víc, ale nakonec je vždycky jednodušší prostě říct plošně, pojďme někde jako škrtat 5% úředníků, což je kravina, že někde potřebujeme víc, někde nám
chybějí. Právě proto si říkal, že bych se jako úplně nevymezoval vůči úředníkům, ale že to mám asi jako hlavu a patu.
No jasně.
Ještě jedna věc mě zajímá, když tady byl Miloslav Kala z NKÚ, tak on velmi kritizoval to, jak je ekonomika postavená jako na dotacích. No, proč i jako zdravé podniky dostávají dotace. A samozřejmě to hraje roli i v tom státním rozpočtu. Jak se na to díváte, na tuhle jako dotační politiku? Aha. Nebo dotační ekonomiku vlastně. Jako.
Jasně, je to ohromný problém a z velké části se zjistilo vlastně, když a možná si na sebe i zbytečně ušili bič ty vládní strany nebo některý, když o tom velmi nahlas mluvili před volbama,
no.
I před tím konsolidačním balíčkem a pak prostě není problém, seškrtáme dotace a pak se zjistilo, kolik z těch dotací úplně škrtnout nejde, protože jsou prostě navázaný na dotace z Evropy a s tím nehnem, takže tam jako z velké části ten problém je ten, že jsou to věci kofinancované z EU a my jako jedním dechem říkáme, snižujte dotace, druhým dechem říkáme, neumíme čerpat, nebo mohli bychom jako čerpat víc a využívat i naší pozice. Já bych jako klidně čerpal míň, připadá mi, že některé ty věci jsou drahý i zadarmo, ale jasně, jako mě připadá samozřejmě úplně zběsilý, že některé ty věci, to je přece to, co, když prostě voliči volali po zrušení dotací, tak tím úplně nemysleli, že se bude vracet poplatek za obnovitelné zdroje na zaplacení domácnostma firmama, ale spíš volali potom jako dotacích na tousťáky a na neziskovky dělající nerůst. To jsou prostě ty věci, které zjevně jako trápily lidi, kteří volili tyhle politické strany. A zase, ale to je prostě ten domácí úkol, kde si člověk musí proběhnout to ministerstvo, podívat se, odkud ty peníze tečou. A jsou to drobné věci, které fakt jako těch 50 milionů tu a tam, to musí takový věcí najít 1000, aby se našlo 50 miliard a i tak bychom měli ten rozpočet prostě jako 200 miliard mínusu.
To chápu, že, ale vy že, jako liberální
to,
ekonom...
To je potřeba udělat, no a to je zodpovědnost těch politiků, aby dovnitř prostě vlítli a udělali to méně, než slibovali, že udělají, no.
Úplně poslední věc, ale čistě pro vás jako liberální ekonom, to, jakým způsobem jsou dotace prorostlé s tím tržním, s tím biznesem, je to ještě jako tržní hospodářství? Když se ptám provokativně. A nebo nám vlastně nic jiného nezbývá.
Kdybych si měl vybrat,
tak... EU to vlastně jako ty dotace jedou ve velkým a určitý klíčový jako biznes dotuje i Čína i Spojené státy.
No. Já pořád teda, kdybych si měl vybrat mezi těma jako velkýma protipolama, jestli žijem v tom socíku nebo v tržní ekonomice, tak bych pořád tvrdil, že v tržní ekonomice a víc než socíku pořád prostě stát neplánuje ceny a zaplať pánbu za to. Ale mrvíme si to velmi. To je ta Klausova střední cesta, tak no. Třetí cesta, pardon, do třetího světa, tak to skutečně děláme, no.
Jak blízko k tomu socíku máme, podle vás?
Já si pořád myslím, že daleko. Prostě pořád máme soukromý vlastnictví výrobních zdrojů, akorát nám prostě na tu karavanu, kterou táhne ten kapitalismus. A teď cituju prostě ještě starého dobrýho Václava Klause, tak prostě to nějakým semináři pamatuju, že to vyprávil, jako prostě dobrý, ten kapitalismus to furt táhne, ale my pořád nakládáme tu, na tu karavanu, pořád nakládáme další závaží. A představte si, jak je to silný systém, že i přes tohle to všechno závaží je jako schopný vyprodukovat, že se máme každým rokem s výjimkou jako velkých šílených let, který nám občas nastanou v nějaký krizi nebo tady v pandemii, tak pořád jako je nám schopný produkovat nějaký blahobyt i přes všechno to kamení, co prostě na něj sypem. Já jsem fanda toho systému, protože když se na něj koukám, tak je neuvěřitelný, co dokáže utáhnout. No.
Skončili jsme citátem Václava Klause, tak to je brilantní. Moc děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.